Нивото на шекер во крвата му е многу високо во според нормалното. Затова пие многу, моча многу, јаде многу, ама ослабна. Тој е многу уморен, веќе неколку недели. Ние знаеме многу добро овај болест. Многу деца има овој болест, знаеме како да ја третираме. Не може да се избреши целосно, ама ќе може да живее со овој болест. Ќе има лекови да биде нормално човек како спорано. Неговиот диабетес има недостаток на инсулин. Инсулин е една хормон што дојде од панкреас. Ама не знаеме зошто нема овој хормон. Не е твоја вина, ни од таткото, ни оној, не знаеме зошто. Ама требаше да се случи. Докторот и сестрите ќе дојдат да му дадат инекција пред да јаде. Овој инекција ќе има унатре инсулин. Ќе биде помалку уморен, ќе се моча нормален, ќе биде нормално човек како спорано. Ќе ве објасниме подобро све за болестата у болница, помалку да разбирате добро. Ќе има секогаш човек според вас у болница да биде, ако имате несаве прашање, да зборите со ние. Ке може да јаде нормално, како вас, ке има малце разлика, ама ке може да јаде како порано. Во 2023 откриеме лек за диабетес, ама мора да живиме со овој болест. Ке ви дадеме најдобриот лекови и третман за вашето дете. Ке можете да зборите со другите родители, деца во